As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Aksjepodden en Finansavisen produksjon. Alt som blir sagt i denne podcasten kun til informasjonsformål og skal ikke anses som investeringsrådgivning. Panelet og gjester kan være lang eller kort, direkte eller indirekte eksponert mot aksjer eller selskaper som omtales, og feil kan forekomme.
Hei og velkommen til en ny episode av Aksjepodden. Mitt navn Christer Teigen, og jeg journalist I Finansavisen. For noen uker siden så skrev vi om tre karer som har startet et nytt fond. Titlen var Kjempegevinst for nytt norsk bitcoinfond. Og med meg I dag så har jeg Martin Helgeheim og Ole Christian Wendel I Anna Asset Management. Velkommen.
Tusen takk for det.
Tusen takk for det.
Det her ganske interessant. Det her det første hedgefondet I kryptospacet. Og det norsk, og det vel kanskje det eneste I Skandinavia også, det vet jeg ikke, men jeg har I hvert fall ikke sett noe lignende. Det var noe vi, som dukket opp da vi pleier å sjekke den Hedge Nordic for å sjekke hvordan det går med de norske hedgefondene, og plutselig så vi et nytt navn, og da måtte vi jo selvfølgelig undersøke det, og det ble jo denne artiklen da. Og I den artiklen, det som var veldig oppsiktsvekkende var jo den avkastningen dere hadde fått siden dere startet opp I fjor sommer, og spesielt da I februar, som jeg tror en rekord noensinne for et norsk hedgefond med 63,5% var det vel I februar?
Ja, det stemmer.
Ja. Ja. Kan ikke en av dere bare fortelle om litt om fondet, og hvorfor dere startet opp?
Ja, jeg kan begynne bare si kort om fondet, altså Anna Fond. Anna Fond jo da et algoritmisk hedgefond som går utelukkende long short I bitcoin. Og den algoritmen, altså fondet styres jo da av en algoritme som vi har laget. Fondet jo som du var inne på registrert I Norge som et AIF, så som for ordens skyld så får vi jo si at det vi sier her nå jo ikke markedsføring, vi kun, kun åpne for norske profesjonelle investorer. Mm. Hvis vi skal gå mer inn på historien og hvorfor vi begynte med dette, så kan kanskje du ta den, Ole Christian.
Ja, altså ideen bak Anna og fondene, den stammer tilbake til 2017. Vi jo tre stykker gode venner hjemmefra, som alle studerte til sivilingeniørgrad I Trondheim. Og på slutten av det studiet så begynte vi å få øynene opp for kryptovaluta. Det var jo I 2017 da det for første gang på en måte ble, ja, kom inn i oppmerksomheten vår, og sikkert til ganske mange andre. Og det begynte vel sånn at jeg fikk igjen noen tusenlapper på skatten på sommeren, og tenkte at nå skal jeg sette inn de og se hva dette prøve å lære litt. Og ble ganske straks fascinert av markedet, og de store svingningene som var der.
Du bare kjøpte bitcoin?
Ja, kjøpte bitcoin. Mm. Stemmer. Og utover høsten så la jeg merke til at det fantes en det fantes jo flere forskjellige markeder, så du kunne trade bitcoin mot euro, og du kunne trade bitcoin mot dollar. Og ganske snart så jeg et mønster I at bitcoin-euro-markedet, som var mindre likvid, det hang alltid etter bitcoin-dollar, men det var utgangspunkt I samme asseten. Så allerede der begynte det en slags sånn trading-strategi, som viste seg å være veldig effektive perioder. De pengene ble vel 50 gangeren i løpet av høsten, da det fortsatt var mulig. Mm. Og det vekte jo interessen vår for å se, er dette et marked som faktisk, hvor det går an å bruke momentumstrategier til å skape mer avkastning. I 2018 så ledet det til at Martin og jeg, pluss en annen, skrev en masteroppgave ved NTNU om momentum trading og muligheten for å konsekvent utkonkurrere markedet. Så vi hadde da et akademisk arbeid på det i den tiden, og var vel egentlig inne på ideen om å starte et fond allerede da, men opplevde at vi kanskje ikke, vi var relativt unge, markedet var relativt ungt, så vi la det på is i 2018. Men i 2022 så plukket vi opp ideen igjen. Det begynte med at vi satt opp en litt justert strategi fra hva vi gjorde tilbake i 2018, testet den på våre egne penger en periode, og så at vi klarte å få ganske positive resultater. Og så sa vi opp jobbene våre, og startet Anna Asset Management. Da.
Hva jobbet dere som? Eller, altså det var rett etter studiene, ikke sant?
Ja, nei, da var det gått 4 år imellom der. Jeg var 4 år i Boston Consulting Group, og jobbet som konsulent der, så med noe helt annet, men også en type jobb som har vært nyttig i videreutviklingen av konseptet nå i 2022 utover.
Og du, Martin?
Jeg tok jo da, etter vi skrev denne masteren, altså jeg gikk jo en industriell økonomi i Trondheim med en sånn maskiningeniør spesialisering på det tekniske. Da jeg ble introdusert for dette, så skjønte jeg jo fort at jeg skal ikke bli noen maskiningeniør i hvert fall. Okay. så jeg gikk et år til på Universitetet i Oslo og gikk litt samfunnsøkonomi og data, fordi jeg ønsket å lære meg mer programmering.
Ja.
Etter det så begynte jeg i KPMG og jobbet der som konsulent i 3 år, før Ole Christian kom og fristet med muligheten til å hoppe tilbake i dette. Da.
Men altså, snakker vi om arbitrasje, for det var det hørtes ut som helt til begynnelsen, altså, bitcoin-dollar og bitcoin-euro?
Det stemmer, det var der vi begynte. Men etter hvert som markedet modnet litt mer, så lukket de mulighetene seg ganske fort. Så etter hvert så vi da mer på momentumstrategier, og vi kan gå litt dypere inn på hva vi faktisk gjør i dag, men per nå så er det ikke noe arbitrasje vi driver med.
Nei.
Vi driver med momentum trading.
Men kan du fortelle hva du mener med momentum trading?
Ja, jeg tror akkurat det er et ganske sentralt moment, så jeg skal prøve å ta det litt i dybden. Så hele ideen vår, og på en måte litt grunnen til at vi er i nettopp krypto, det er fordi vi mener krypto egner seg spesielt godt for momentum trading. Og bakgrunnen for det er, vi mener bitcoin er veldig vanskelig å prise. Så det er veldig vanskelig å si hva verdien egentlig skal være.
Ja, det er umulig.
Ikke sant? Og det tror vi er en nøkkel for at momentumstrategier skal være vellykket i stor skala. Og det er 2 grunner til det. For det første så er det, med en gang du har en asset som er vanskelig å prise, så får du en stor range på hvor prisen kan ligge. Så prisen kan veksle med mye større range, ikke sant? For det er ingenting som pegger prisen til et spesifikt punkt. Sammenlignet med en aksje hvor du har resultat, du har en cashflow, du har en balanse, og så har markedet et eller annet syn på hvor verden skal videre, så pegger du prisen i et eller annet område. Og så kan aksjonærene være litt uenige innenfor det, men det er et relativt lite område. I bitcoin så har du ingenting som pegger det, ikke sant? Og det ser vi jo på en måte i dataen også, at prisvariasjonen er veldig mye større. Vi er opptatt av hvor mye prisen varierer per kvartal, så den kvartalsvise spredningen. Vi tar høyeste pris og laveste pris, og så ser vi hva er det delt på medianprisen. Sammenligner vi bitcoin med aksjer og andre commodities, så ser vi at den forskjellen er 5 ganger større. Og det er på en måte et bra utgangspunkt.
Og det her er styrt av en altså dere bruker algoritmer?
Ja, det gjør vi.
Som dere har utviklet selv, eller som dere har, jeg vet ikke?
Det, alt er utviklet selv.
Ja.
Og så det andre momentet for hvorfor det da også er nyttig med momentumstrategier i bitcoin, er jo da at siden man ikke har noen faktisk måte å vurdere fundamental verdi på, så mener vi at veldig mange av markedsaktørene, de tar investeringsbeslutningene sine basert på prisutviklingen. Så de søker momentum, og når du får da en kritisk masse med investorer som søker momentum, så får det en sånn selvforsterkende effekt, og du får den der flokkmentaliteten. Så når prisen begynner å gå oppover, så hopper flere og flere inn, og så får du et momentum opp, til du når et kritisk punkt, og folk begynner å selge igjen. Og det er jo dette som måtte er grunnlaget for at vi er i krypto. Og så har vi da bygget en algoritme opp på det igjen. Fordi når du har dette som grunnlag, asset som varierer stort i pris, som ikke er pegget til noe spesifikt, spesifikt prispunkt, så får du store svingninger. Og det er der på en måte, vår algoritme kommer inn. Vår algoritme ser, vi tar jo da og ser på historiske data over lang, lang tid, og så forsøker vi å bygge ulike strategier for å teste hvordan vi kan detektere når momentumet bygger seg opp, og når det på en måte, dør ut. Og så er jo dette her et stort, et stort dataprogram, som da er testet minutt for minutt over en 10-årsperiode, for å finne hva som har statistisk signifikans i hva vi kan se etter, hvilke type mønster, handlingsmønster som pleier å gå igjen. Og så har vi da tatt hele den backtestingen, gjort den, vi brukte jo nesten et år på utvikling, for å finne liksom det riktige punktet mellom hvor mye risiko skal vi velge til å ta, hva er de riktige tingene å se på, hvordan skal vi justere posisjonene våre riktig. Og det er jo det som da kjører den dag i dag, og har kjørt siden vi startet fondet i juni i fjor.
Ja, ok. Så kan du si, hva var startkapitalen da dere startet fondet? Og hva er det nå?
Da vi begynte fondet i juni, så hadde vi rundt 30 millioner, litt i overkant.
Ja, og hvor mye av det var deres, eller hadde dere noe?
Altså, vi personlig var inne med et par millioner. Ja. Resten kom fra eksterne investorer.
Og dere hadde litt kontakter ut?
Ja. Ja, så vi brukte jo mye nettverk i starten der. Vi fikk jo også med oss Blista inn i management-selskapet og i fondet, så det hjalp jo godt der.
Men det er andre også?
Det er andre med også nå, ja.
Det er vel omtrent 30 investorer nå, tror jeg.
Ja,
så vi skrev jo i den artiklen at Arne Blystad var med på laget. Og så, sa dere hva forvalt... Dere startet med 30 millioner, var det det?
Ja.
Så, og nå er det...
Er det rundt 160?
Ok.
Ja, 167 var det ved midnatt.
Skrivende stund.
Ja, og hvor mye av det... Hvor mye av den økningen skyldes avkastningen? Altså, for dere... Har dere hatt rundt en dobling av verdien siden oppstart, eller er det?
Ja, altså siden penger kommet inn på litt ulike tidspunkt, men de som kom inn fra starten og utover høsten, de har jo hatt litt over en dobling.
Ja.
Der er det vel...
Okay. Så, det har vært,
så tallet er 138% netto avkastning for investorene fra start. Så bare for å ta tallene sånn litt oppsummert, så... Vi har hentet totalt sett 65, så har vi tjent cirka 100.
Ja, ja. Og dere er dere åpen for nye investorer, holdt på å si, eller?
Altså sånn, med tanke på at dette ikke er markedsføring og sånne type ting, så tror jeg ikke vi skal gå så veldig inn på det, men...
Men dere er ikke lukket, altså det er ikke noen...
Vi henter penger innimellom, men vi er ikke et åpent fond sånn til daglig.
Nei.
Men vi har runder hvor vi henter inn kapital til fondet.
Ja, ok, så, men hvis det er noen som hører på som har lyst til å sette penger i fondet?
Hvis de da er en profesjonell investor, så kan de ta kontakt med oss.
Ja,
så,
ok.
Så kommer det flere muligheter.
Og hva er honorarene?
Honorarene er vanlig hedgefondstruktur med 2020-modell på det.
Ja, så da er det sånn type 20% suksess og honorar på toppen av en årlig avgift på en måte? Eller noe
det stemmer.
Ja, det stemmer.
Ok. Så hvordan gikk det i mars forresten?
Mars ble også en bra måned.
Ja.
Det ble ikke like bra som... februar, det er jo kanskje naturlig, det er ikke alle måneder som er mer sånn, men vi endte vel mars på 20, rett over 20% netto avkastning.
Ja, altså vi snakker jo ekstreme tall her da, 60, over 60% den ene måneden og 20%, altså jeg bare tenker på risikoene her, er jo ganske høy.
Ja, altså det er
så dere vil være vel kanskje forberedte, altså investorene er kanskje forberedt på å få noen skikkelig stygge måneder også.
Ja, det er klart, alle måneder kommer ikke til å være sånn som det har vært nå. Og det jo også noe, en del av vår strategi og en del av det vi driver med, går jo ut på at i perioder så trender bitcoin voldsomt. Det skal vi prøve å utnytte. Det er ikke alltid at det er sånn. Man kan jo dra tilbake til Q3 23, så var bitcoin relativt flatt. Da gjorde vi 1,9% på kvartalet, og det var vi superfornøyd med vår strategi. Og så er det jo klart at vi tar en del risiko, og alt kommer jo litt an på hva du sammenligner med her, men sammenligner man det med aksjefond og sånne type ting, så er jo vår forventede drawdown, om du vil, da, ganske mye større enn det du vil se der. Sammenlignet med kryptovaluta, så mener vi jo, vi har i hvert fall ikke sett da, at det er så voldsomt mye mer risiko i det vi gjør enn det en generell investering i bitcoin er. Men det vil jo tiden vise fremover.
Men altså, for dere nevnte at det har omtrent ikke noe å si for dere om bitcoin, altså den langsiktige verdien av bitcoin er egentlig irrelevant for dere og liksom investeringsstrategien i. Men på en måte, når du snakker moment og sånn, nå har du jo bitcoin og andre kryptovalutaer, altså dere trader bare bitcoin, men altså alt har jo steget veldig nå i det siste, og dere har jo hatt en veldig god avkastning, så hva er sammenhengen der mellom, på en måte, ikke sant, stiger det? Altså er det sånn at sånn generelt sett stiger bitcoin, så stiger fondet deres, så faller det, så hvordan er det?
Ja, nei, så hvis vi tenker litt de siste månedene, så er jo den februaravkastningen, den ble jo drevet av at bitcoin-kursen gikk mye, og at vi satt faktisk at 2x long, så vi fikk da avkastningen ganger 2 i hele perioden. I mars så gjorde vi litt av begge deler. Da hadde vi vel 2 long og 2 short trades, som var litt kortere. Så vi tradet egentlig da liksom mer kortsiktige momentumer opp og ned. Og så har det jo å si, for eksempel med april nå, har jo startet ganske tungt ned for bitcoin, hvor vi hadde riktig tolkning av markedet og satt short da det begynte, og startet med en 13% avkastning på en short vi closet i går for denne måneden. Så det vi ser etter er jo egentlig bevegelse, og som du sa så er vi egentlig uavhengig om den bevegelsen går opp eller ned, for vi er markedsnøytrale og tar da, henger oss på momentum enten det går oppover og vi går long, eller det går nedover og vi går short. Så i utgangspunktet så er ikke vi så opptatt av om prisen skal mye opp eller mye ned på sikt. Det sentrale er at det fortsetter å svinge, og at det er en sånn trendende oppførsel, da, som er det vi søker etter.
Ja. Kan du si litt om, altså, jeg kan jo nevne tredjemann som er på laget, da, som heter Ole Nordviste, som er da teknologidirektør.
Stemmer.
Og du, Ole Kristian, er CEO, og Martin er COO, driftsdirektør. Og det vi i Finansavisen vinklet artiklen litt på, var at du, Ole Kristian, ble tatt ut til OL som 18-åring. Kan ikke du bare gi oss en kort oppsummering av din idrettskarriere?
Ja, det stemmer. Jeg var kombinertløper, og ja, startet jo med det fra 4-5 års alderen, hoppet på ski og gikk på ski, og hadde en kort, men god karriere. Så jeg rakk å bli juniorverdensmester i 2010, få et par år på landslaget da, både i 2010 og 2011, og hadde jo egentlig et slags høydepunkt med å bli tatt ut til OL i Vancouver i 2010. Der ble jeg dessverre syk, fikk kyssesyken, og måtte dra hjem før jeg fikk konkurrert. Så det var jo selvfølgelig en liten nedtur. Og så hadde jeg en sesong til i 2011, hvor jeg var litt uheldig og falt i hoppbakken. Så hele den sesongen ble også litt spolert, og da i kjølevannet av det, så tenkte jeg at nå er kanskje tiden inne for å finne noe annet å gjøre, og så la jeg skien opp i hylla på våren i 2011, og gjorde ferdig skolen og begynte på industriell økonomi og teknologiledelse i Trondheim, sammen med disse gutta.
Mm.
nevne karrieren din sitt høydepunkt da, med 127. plass på 5-mila i NM her for 10 dager siden, eller noe sånt.
Ja, det sant. Jeg fortsatt glad i å gå på ski. Så i år har jeg gått en del, så jeg slang meg på NM på Lillehammer nå i starten av påskeferien, hvor jeg gikk 5-mila, som var en brutal opplevelse. Men kom meg helskinnet i mål med æren i behold og ble nummer 127.
Av?
Av 250 på start, så jeg var egentlig veldig fornøyd med det resultatet. Selv om jeg sto ganske stille da jeg møtte Klæbo ut på siste runden der, det skal jeg være ærlig på.
Ok, så, men nå som dere på en måte er i kryptospacet da, det virker som dere ikke så veldig interessert i altcoins og bitcoin, men altså, hva slags formeninger har dere? Altså, vi si, blant norske investorer så er det jo en underliggende skeptisk til krypto i det hele tatt, fordi det ikke har en fundamental verdi, så kan du si at det har ikke valuta heller, det er jo basert på tillit, og det er jo krypto også. Man har jo gull, som har vært et, på en måte et alternativ mot, hvis man skal hedge seg mot inflasjon og bare på en måte ha pengene i noe som ikke er aksjer og obligasjoner. Men hva er det dere egentlig mener om bitcoin og kryptovaluta? Dere må jo ha en interesse for det, altså jeg regner med at dere
var på en måte. Det er jo dette noe vi følger mye, og det er jo et space vi er en del av, men vi er veldig opptatt av det Ole Christian var inne på tidligere her. Langsiktig så har ikke vi noe syn på om en bitcoin skal være verdt $1,000,000 eller $0. Det er veldig mange veldig smarte, flinke folk som mener at den skal være verdt $1,000,000, og det er veldig mange smarte, flinke folk som mener at det skal være verdt null. Vi forholder oss til det og har ikke noen sånn sterk mening om det, utover at vi tror på de prinsippene Ole Christian var innom her tidligere, at dette kommer til å fortsette å trende og svinge og være en momentum, egnet for en momentumbasert strategi også i årene som kommer.
Ja.
Og så tror vi jo ikke at dette forsvinner i løpet av den nærmeste fremtiden, da. Det gjør vi ikke.
Nei, så når Robert Ness sier at om 5 år så er bitcoin i null, så er dere kanskje ikke helt enige i det?
Men, eller? Altså det kunne jo vært et godt scenario for oss, men altså personlig i hvert fall, så tror jo ikke jeg det, men for vår strategi og vårt fond så er det egentlig irrelevant, da.
Ja. Så er det noen utfordringer med tanke på den, ja, hva skal jeg si, den risikojusterte avkastningen på sikt ved å holde på sånn som dere gjør nå? Altså, vil det bli vanskeligere å oppnå like god avkastning på sikt? Jeg vet ikke, har du noen tanker rundt det?
Det er et godt spørsmål. Det vi vet da, som er drivende for vår avkastning, det er hvor mye prisen svinger. Så, og litt som Martin var inne på i stad, de kvartalene vi ser at nå svinger det lite, så er vi ganske nærme null avkastning. De kvartalene det svinger mye, så ser vi at avkastningen går fort veldig opp. Og det er illustrert med at Q3 ble 2%, og Q1 i år var 82. Så det vi ser er at det er en helt klar forutsetning at markedet fortsetter å svinge. Så det er jo klart at hvis du får et scenario hvor disse svingningene forsvinner, fra kryptovaluta og bitcoin, så vil vår strategi ha vanskelig for å generere den type avkastningen vi har sett fremover. Men vi ser jo også at over de siste 10 årene, så har volatiliteten etter markedet vært veldig høy. Den har vært syklisk, så du har perioder med høy volatilitet, etterfulgt av perioder med noe lavere volatilitet, men generelt har nivået på volatiliteten og svingningene vært høy, og det har også vår strategi viser seg å være veldig effektiv. Men det er klart, dette er jo markedsdynamikker som vi følger nøye i vårt arbeid, og har liksom fokus på da, at skal være der.
Ja, det er vel ingen som tror at bitcoin kommer til å stabilisere seg på et eller annet nivå. Det går jo opp og ned
ja.
Ganske mye, men ok, la oss si For det veldig avhengig av posisjonen dere sitter med, da, ikke sant? Så hvis, som du nevnte, at du satt med nå i mars med to hedge, nei, to short posisjoner og to long posisjoner, men ikke sant, hvis du plutselig sitter der i april da med bare long posisjoner, og så får vi en skikkelig korreksjon i bitcoin, så vil jo på en måte dere tape ganske mye penger da, den måneden.
Absolutt, ja, men, og det er jo ikke sånn at vi ikke kan tape penger, selv om det er store svingninger, så hender det jo også at vi gjør, eller algoritmen gjør dårlige trades eller feil avgjørelser. Det er ikke et utenkelig scenario det, selv om den har levert bra tidligere. Vi har jo selvfølgelig ganske mange sikkerhetsmekanismer i algoritmen for å prøve å begrense i hvert fall tapene på enkelt trades.
Ja, stopplosser.
Stopplosser eller flippa posisjoner og så videre og så videre på alle trades. Men vi ser jo at er svingningene store, så blir de tradesene vi treffer på, der blir avkastningen veldig mye høyere enn det vi taper de gangene vi bommer.
Ja.
Og så er jo fordelingen vår på vinnene mot tapende trades. Vi forventer en litt sånn 60-40 fordeling på det omtrent, over tid, hvor snittavkastningen på de vi tjener på skal være veldig mye større enn de tradesene vi bommer på.
Og det har vi både sett i alt vi har simulert fra 2017 og frem til i dag, og det er det vi ser live i fondene også. Jeg tror per i dag så er det vel cirka, det er vel høyt på 50-tallet, rundt 60% vi tjener på. Men jeg tror snittavkastningen på en trade vi vinner er rundt 15%, mens snittavkastningen på en trade vi taper er minus 5. Så det er den asymmetrien der som også gjør at vi på sikt klarer å bygge avkastning.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Da dere startet fondet i fjor sommer, sånn offisielt i hvert fall, så spyttet dere inn 2 millioner hver, var det 1 million hver, cirka? Eller?
Så det er jo litt ulikt mellom oss hva vi har, ja, okay, har spyttet inn i fondet. Men,
cirka totalt 2 millioner sammen?
Ja, litt over 3,2 tror jeg vi har på oss tre.
Ja, ok. Og de pengene, var det rett og slett ren avkastning fra den tradinga dere som du opprinnelig startet med, eller? Eller var det...
Ja, det er vel litt både og. Både penger vi har hatt å trade før, men også på en måte egenkapital fra andre steder.
Ja, men altså dere hadde, ikke sant, dere har jo testet det her, og dere hadde veldig god avkastning på egne penger før dere på en måte offisielt startet fondet, ikke sant?
Det har vi jo hatt, men vi har jo også da i testingperioden, i hvert fall for egen del, testet det med ganske små beløp før vi startet fondet. Så den store investeringen i strategien vår kom i hvert fall for min del samtidig som vi lanserte fondet, og så har vi kjørt algoritmen i lang tid før det også, men da i et testmiljø med mindre beløp da.
Ja, og dere er altså i begynnelsen av 30-årene, eller hvor gamle er dere?
Vi er 32.
Ja, og tredjemann er også?
Ja.
Ja. Det er jo veldig ungt til å være en, altså til å starte et fond, og det er ikke heller bare veldig lett å starte fond. Det er jo sånn alternative investment fund. Det er kanskje litt lettere å starte enn et, kan du si litt om det?
Ja, jeg tror jo det er et godt poeng. Jeg tror noe av grunnen vi er på en måte et litt utradisjonelt fond. Så vi har jo ikke en typisk fondsforvalter bakgrunn heller, med å være, vi er både ingeniører og ingen av oss har jobbet profesjonelt i kapitalforvaltning før vi startet det, men hatt andre mer analytiske jobber. Og det gjenspeiler jo litt hvordan vi investerer også. Dette er jo ikke et typisk aksjefond, dette er jo mer et kvantitativt, algoritmisk tech-fond, da, kan du si. Så jeg tror jo at for oss så er jo det...
Men hvordan startet dere? Altså, hva er det første du gjør hvis du skal starte et fond?
Nei...
Ringer du en advokat som kan litt om det? Eller? Altså, hva er...
Det første vi gjorde... Altså, vi hadde jo ideen allerede fra tidligere, så det var jo egentlig Ole Christian som satte startskuddet her i april 22, blir det vel?
Stemmer.
Så det første vi gjorde var jo å videreutvikle og teste alt mulig i algoritmen. Og jobbe ganske, hadde en ganske lang periode hvor vi bare satt og analyserte data og jobbet med strategien for å være helt trygge på for oss selv, og så er dette her noe vi skal skikkelig satse på.
Mm. Mm.
Og etter vi konkluderte med det, så var vel egentlig neste skritt å teste markedet litt og høre med folk, er dette noe du tror kunne vært interessant å ha en mindre del av en større portefølje i, for å se om det var noe marked for dette produktet, og så fikk vi jo da med Blystad team på laget inn hos oss i Anna Asset Management, og derfra så går det jo videre til advokater og den biten der for å sette det opp.
Ja, ikke sant? Og det er et sånt, er det, hvis ikke jeg tar helt feil eller roter nå, så er AIF et sånt type fond du slipper en sånn lisens, eller er det sånn,
ja, hva man du egentlig? Ja, altså, du har jo regler du må forholde deg til, men hvis du holder deg under terskelverdiene, som vi også må gjøre, på forvaltningskapitalen,
ja,
så trenger du ikke konsesjon. Det er 100 millioner euro.
Okay,
er den terskelverdien, så ja. Vi er et godt stykke igjen dit, ja, ja. Til vi begynner å...
Men altså, hvis dere fortsetter da, den gode trenden dere er på nå, så vil jo investorer stå i kø for å komme inn, og da er dere på en måte, når dere på en måte åpner dørene da, så kjøper dere inn... Holdt på å si, alle profesjonelle investorer som vil, også opp til en 100 millioner euro, ikke sant? Er det sånn å tenke?
Ja, vi, alle norske profesjonelle investorer kan jo selvfølgelig være med i fondet, og vi må holde oss under den grensen, eller starte et større arbeid da.
Ja, med konsesjon og sånn.
Ja, stemmer. Ja. Men det er nok ikke noe som ligger i umiddelbar fremtid for vår del. Men vi håper jo selvfølgelig at det fortsetter å gå bra, og det tror vi jo også at det skal gjøre, så får vi se hva tiden bringer.
Ja, altså i den norske hedgefondfloraen da, kan man si det sånn, så er det, du kan si de som har overlevd lengst, det er jo sånn aksjebasert fond som på en måte har en veldig sterk markedseksponering. De sier jo på en måte selv at de er ikke avhengig av markedet, men de ligger liksom long mesteparten av tiden, og så gjør de noen shorts, og det, ja, altså, det kan jo... gå dårlig med sånne trades også, men det er på en måte de hedgefondene som har overlevd lengst i Norge. Da. Det mest kjente er jo Sissener Kanopus, ikke sant? Og så, ja, så har du noen andre fond også. Så har du en del fond som har startup som har vært litt sånn makrobasert og litt sånn trading og valuta og litt forskjellig, men de har på en måte, altså enten så har de liksom feilet til slutt, og sånn, så, men på en måte, Men basert på det jeg spurte om i stad, liksom hvor bærekraftig den avkastning på sikt, så har dere i hvert fall troen på at dere kan fortsette å levere god avkastning ikke sant, på sikt. Så
vi veldig positive til det. Det vanskelig å spå alt for mye om fremtiden, og jo lenger inn i fremtiden man går, jo mer usikkert blir det ofte. Vi vet at det vi har gjort nå har vært effektivt over en 7-8 års periode når vi backtester, og det har også vist seg å være veldig effektivt live når vi har kjørt fondet de siste 9 månedene. Og vi planlegger å fortsette med den strategien, så vil man alltid ha en viss evolusjon på det man gjør, men det samme grunnprinsippet tenker vi å holde fast på og fortsette inn i fremtiden nå. Vi ser ingen tegn til at det skal slutte å være effektivt med det første, så vi har tro på det vi driver med.
Man kan jo si litt om det med evolusjon også, for det er jo aldri sånn at en strategi, som også er veldig konkret, da, som vi har, med at dette er jo algoritmisk, det er konkrete regler, det vil aldri fungere inn i evigheten. Så noe utvikling gjør jo vi også på algoritmen og strategien, men der har vi også satt veldig strenge regler for oss selv, hovedsakelig, på at vi kunne ha lov til å oppdatere strategien vår to faste datoer i året med mindre endringer, for å unngå at du går i den fellen av at plutselig så får du 3 måneder, da, eller 4 måneder med en litt dårlig periode, og så går du inn og tukler med strategien, og da kan du være helt sikker på at det du endrer da, er det som hadde funket de 3 neste månedene. Så det er ganske viktig for oss å klare å ha consistency i den strategien vi har. Den har vi tro på, og noe evolusjon på lang sikt kommer det til å være, men det skal være et system rundt hvordan vi utvikler investeringsstrategien vår, sånn at ikke man går i noen feller der da, med overfitting og bare tilpasse seg for nylig historikken.
Ja. Og hvordan er det, har dere på en måte, altså hvis det året her ender bra for dere, det ligger jo veldig godt an nå, så, og dere har 20% suksessjoner her, så ligger jo dere an til å ha flere millioner i inntekt. Er dere... ville det vært noe nytt for dere da? Eller altså, det vil jo være første gang dere ville ha en veldig høy inntekt, ikke sant?
Ja, det er jo potensialet. Hvis vi fortsetter i streamen vi er i nå, så har det potensialet for å bli et veldig bra år. Og da er det jo litt sånn at vi har jo nå jobbet med det i nesten 2 år og hatt ganske minimalt betalt. Sånn er det når man satser. Vi har hatt lave kostnader og justert ned lønnen vår ganske mye fra det vi hadde da vi hadde vanlige jobber. Men hvis vi fortsetter å levere, så kan vi få en bra ja, betaling for det nå.
Da går det blir kanskje mye av det pøst inn i fondet, eller?
Det er ikke utenkelig at deler av det går til det.
Ja. Stemmer. I denne podcasten så pleier vi å spørre, som pleier å handle om aksjer selvfølgelig, så pleier vi å spørre hva er din beste og verste investering hvis det er en investor som er gjest her. Så kan vi heller spørre dere da, i løpet av de månedene dere har hatt fondet her, hva er det den beste på en måte traden dere har gjort?
Altså beste traden blir jo den februar-traden, den 2x-longen vi var i der, som gjorde at vi fikk den avkastningen dere skrev om i februar på 63,5%. Og det er vel også beste traden jeg har gjort noensinne, på en måte, i alle markeder.
Traff dere da toppen da dere... For dere gikk ut av den kontrakten, ikke sant? Var det liksom da Bitcoin var over 70 000 dollar, eller...
Nei, det var ikke helt over 70. Vi ga oss på 63-64 cirka, og så satt vi nøytral en stund, og så shortet vi igjen litt høyere opp mot 70.
Ja.
Så
det og da var... falt den ned til sånn 63 igjen.
Ja. Så hvis jeg skal følge opp da, så vil jeg nesten si at selv om februar var helt fantastisk, så var jo det ble jo preget av at vi satt rett i markedet. Mens jeg synes det nesten har vært like gøy nå å følge med i mars, hvor vi har klart å treffe med en mer sånn kortsiktig momentum trading opp og ned, nå hele fire ganger.
Ja.
Så det har vært en spennende reise, og gøy også å se at de analysene vi gjorde for ett år siden på hvordan vi tror markedet kommer til å reagere dersom vi får en sånn rask oppgang som vi ser i februar. For det hele strategien her var jo da at når det kortsiktige momentumet går så hardt som det gjør i februar, så vil folk ta profitt, og markedet vil konsolidere en periode, og det vil svinge opp og ned. Så vi var jo, det var klart, vi kjente jo litt på nervene etter februar, da algoritmen plutselig sa, nå skal du shorte markedet. Så det og den følelsen av at vi satt igjen og traff bra med det, og kom både ut av ja, totalen på 20% i mars, og nå starten på april med 13% igjen, det har vært en veldig kul reise å følge med på.
Ja, for det liksom bekrefter litt av liksom, at det her er bærekraftig og funker bra.
Det er det, og det er jo noe med at det er veldig gøy å tjene penger når alle andre gjør det, men det er kanskje ekstra gøy når det går litt opp og ned.
Ja.
Kan jeg også si at det var jo spesielt å sitte short da Bitcoin gikk all time high, så satt jo vi i short, og den endte jo positivt, den traden. Men det var jo litt sånn nervepirrende følelse.
Vi fikk noen sms'er fra noen investorer også, som lurte på hva som foregikk nå.
Okay. Ja, men blir de oppdatert på sånne trades, eller?
Noen av dem følger jo dette ganske tett.
Ja.
Så de blir oppdatert hvis de spør.
Ja, og så kan vi jo si at vi, det slipper jo for alle investorer nå, men vi har bygget en portal, der hvor vi, de som er investorer hos oss, kan både se verdien av investeringen sin, sekund for sekund, og de kan også se hvilken posisjon fondet har. Så de som har vært i prøveperioden da, hadde jo innsikt i dette mens det skjedde, mens alle investorer vil få det nå i april. Og da kan man jo følge med. Og vi ønsker egentlig å være så transparente som mulig med investorene våre. Så vi har hatt veldig gode tilbakemeldinger på å gjøre det på en sånn måte.
Hva er den verste måneden dere har hatt avkastningsmessig hittil?
Det er vel januar, tenker jeg, i år. Mest preget av at vi over året satt i en ganske lang trade.
Hva var avkastningen i januar, eller tap?
Var det minus 10? Nei, det ble jo mindre da, effektivt, så var det vel minus 7,9, tenker jeg, rundt der.
Ja.
Tror jeg det, jeg må komme tilbake til nøyaktig
tallet. Tallet finner man vel på Hedge Nordic.
Ja, det ligger ute. Det var jo litt preget at vi satt i en long trade over nyttår, som hadde veldig god avkastning, men den falt en del i starten av januar der, så du tappte oppside da, på en allerede positiv trade før vi gikk ut litt senere, som førte til mye av det, og så kan man også si, altså i simuleringsperiodene og før vi gikk live med fondet, så har vi jo sett dårlige perioder. Og litt sånn som vi sa innledningsvis, i en momentum trend chasing strategi som vi har, er avhengig av at det finnes et momentum å jakte etter. Det er ikke alle perioder av Bitcoin hvor det er supersterkt trendende en eller annen retning, så det finnes jo perioder hvor vår type strategi ikke leverer kjempebra. Det må man bare sitte gjennom, og vårt mål i de periodene er jo ikke tape for mye, men ikke nødvendigvis å hente noen sånn sinnssyke tall. Så det har vi jo opplevd i testingen, da, og kommer sikkert på et eller annet tidspunkt til å oppleve i fondet også.
Og satse på en måte hele formuen sin på det fondet her, hadde vel sikkert noen blitt frarådet nå, siden det er et ganske ferskt fond, og det er høy risiko. Men kan du si litt sånn, hvis man har en større formue da, og har lyst til å kanskje prøve seg å ha en liten del av formuen i det fondet her, kan du snakke litt om hvordan dere på en måte mener det passer inn i en slags investeringsportefølje?
Ja, og det er veldig viktig som du sier, vi er jo et risikabelt fond. Vi trader i et veldig, veldig volatilt marked og svinger en del, men vi har jo en oppside da, som vi mener at er ganske ekstrem, og som også nå har vist seg, så vi mener jo ikke at du skal ikke putte hele porteføljen din i et produkt som det vi har, men i en større portefølje, så kan vi være en veldig god del av risikobudsjettet ditt, i og med at oppsiden vår er såpass ekstrem. Da. Så det er jo også det vi, når vi snakker med våre investorer, så selger vi jo dette inn som en mindre del av en større portefølje, så kan det passe fint inn. Vi er jo også tilnærmet ukorrelert med alle andre produkter du vil ha i porteføljen din, som også kan ha noen fordelaktige diversifiseringseffekter, da, hvis man ser på det på den måten.
Ja, og så kan jeg ta helt til slutt, hva er tradesene akkurat nå? Long, short?
Nå sitter vi dollar, så vi closet vår short-posisjon i går kveld. Og nå sitter vi helt nøytralt og venter på å se hvordan markedet utvikler seg.
Ja, ok. Og det er algoritmen som du har utviklet som bestemmer det?
Yes. Ja. Den sa tydelig fra i går i tiddraget at nå er det dags å sitte dollar. Ja. Så da gjorde vi det.
Så det kan vi jo legge til også. Da. Altså, algoritmen tar alle avgjørelser, uansett hva vi måtte føle om det. Og det er jo noe av edgen da, med å være algoritmisk i et marked vi tidligere her forklarte at drives litt av flokkmentalitet og følelser og alt. Vi drives jo også av de følelsene. Derfor har vi en algoritme som ikke har de følelsene, som tar avgjørelsen for oss.
Det er veldig god algoritme da.
Ja, vi håper det. Vi tror det.
Vi tror det. Ja. Foreløpig så har det jo vist seg å være veldig bra. Og så tror vi jo at det kommer til å fortsette å være sånn i tiden fremover også, uten at 66% avkastning kommer til å være standard, men at dette kommer til å være bra over tid, det har vi veldig stort tro på.
Men takk for at dere kom, og lykke til videre.
Takk for at vi fikk være her.
Tusen takk. Veldig hyggelig.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Aksjepodden en podcast fra Finansavisen. Programleder Karsten Andenes, produsent Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.